ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 11 ታሕሳስ 219 ወይ ከዓ 1 ታሕሳስ 212 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሽልማት ኖቤል ዝተቐበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ከለዉ ኣቀባብላ ንምግባር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትገብሮ ዘላ ምድላውን ከምኡውን ነበርቲ ከተማ ኦስሎ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያን ብዛዕባ ሽልማት ዶክተር ኣብይ ዝሃቦ ርእቶን ዘጠቃለለ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣፍሪቃ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ዝተባሃለ ጥምረት ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ኣብ ኤርትራ ክገብሩ እየ ዝበሎ ወፍሪ ዝጠመተ ምድላ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ጅግና ዓለም ብዝብል ሽልማት ዝተቐበለት ኢትዮጵያዊት ፍረዊ ንመብራህቱ ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ዴሞክራት ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ክሲ ንምቕራብ ወይ ንዘይምቕራብ ሎሚ ወግዓዊ ድምፂ ንምሃብ ይቀራርቡ ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ዝፈጸምክዎ ጌጋ የለን ብምባል ዴሞክራት ንዕኦም ንምኽሳስ ምውሳኖም ክሓስብዎ ዘይኽእሉ ነገር ከም ዝኾኖም ገሊፆም ኣለዉ። ምንያ ፈወርቂ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቬንያ ኣብ ሄርሺ ኣብ ናይ ምሮፅን ወፍሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ነቲ ንዕኦም ንምኽሳስ ዲሞክራት ዝገበርዎ ውሳነ ምስቲ ስምምዕ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮን ካናዳን ኣተሓሒዘን ምግላፀን
ወቒሶም። ንምኽሳስ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም ድሓር ሓደ ሰዓት ጸኒሑ ነቲ ስምምዕ ንግዲ ዩናይት ስቴትስን ሜክሲኮን ካናዳን ከም ዝገብርዎ ገሊጻ። ስለምንታይ ሕጂ? ምኽንያቱ ዓብዪ ውዕል ብምዃኑ ነቲ ንምኽሳስ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ዘሕፍር ብምዃኑ እዩ። ብምኽንያት እዚ ዘይረብሕ ንምኽሳስ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ቁፅሪ እቲ ዝድግፈና ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ።
ድሕሪ እቲ ኣቦ መንበር ኮሚቴ እቲ ባይቶ ንትራምፕ ብወግዕ ንምኽሳስ ከም ዝወሰኑ ትማሊ ምግላፆም ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራት ዝገብርዎ ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ወሲኾም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ፍርድ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጀራልድ ኒድለር ኮሚቴኦም ብዛዕባ እቲ ነቶም ፕረዚደንት ንምኽሳስ ዝጥቀመሉ ቋንቋን ቃላትን ንምምያጥ ሎሚ ረቡዕን ፅባሕ ሓሙስን ከም ዝራኸቡ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኮሚቴ ነቲ ክሲ ናብቲ ብዲሞክራት ዘዕብለል ባይቶ ቅድሚ ምልኣኹ እንታይ ዓንቀፅ ክሲ ክጥቀም ከም ዘለዎ እውን ድምፂ ክህብ እዩ። ትራምፕ ኣብቲ ዲሞክራት ዘዕብልልዎ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተኸሲሶም ገበነኛ ክበሃል እኦም። ኣብቲ ብፓርቲኦም ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ሴነት ወይ ከዓ ባይቶ መወሰኒ ግን ገበነኛ ኣይኮንን ከም ዝበሃሉ ኣባላት ክልቲኡ ፓርትታት ይግምቱ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻራዊ ሰላም ምስ ጎረባብቲ ክልላት እውን ፅቡቕ ኣለና ኢሎም ሓላፊ ርክብ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ህዝቢ እቲ ክልል ንዘልዕሎም ሕቶታት ምስ ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ከምዝተዘትየሉ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ሕቶ ወልቃይትን ራያን ብዝምልከት ዝለዕሉ ሕቶታት ክምለሱ ዘለዎም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ እዩ ኢሎም።
የትግራይ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው፣ እህት ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ያነሰውም ጥያቄ ደግሞ እላፊ ጥያቄ አይደለም።
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ሓው ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኣምሓራ ዘልዕሉ ሕቲ ውሕቶ ድማ ሕልፊ ሕቶ ኣይኮነን። ብመንፅር ታሪክ ዝለዓሉ ኣለው እንተኮይኖም ከም ጭብጢ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። ሓቂ እዩ ሕቶታት ኣለው እዮም፣ ግን መልሲ ክረኽቡ ዝግባእ ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ግቡእ ክፍፅም እዩ ኢሎም። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ወሰንን መንነትን ተኣሳሲሩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሕቶ ኣብ ምቕራብ ከም ዝፀንሐን ሕቶ ክልላዊ መንግስቲ እውን ከም ዝኾነን እቲ ብፓርላማ ዝቆመ ኣካል ኣብ ሓቂ ተመስሪቱ ዝርዮ ክኸውን ኢሎም። ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ምስ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ቅድሚ ሶሙን ከም ዝተዘራረበ እውን ኣስቴር ምስጋናው ንዕኦም ጠቂሳ ጸብጺባላ። ብሰንኪቲ ናይ 15 ሰነ ዝተፈጸመ ቅትለት ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብጎነፅ ንምፍራስ ተንቀሳቂሶም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 13 ጥርጡራት ሎሚ መልሲ ሂቦም። መብዛሕትኦም ተኸሰስቲ እቲ ዝቐረበ ክሲ ጥቕሉልን ሓፈሻውን ስለ ዝኾነ ንምምላስ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎን ፅውፁይ ክሲ ንክወሃቦም ከም ዝሓተቱን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣቃቢ ሕግን ክልላዊ መንግስትን ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ 6ሳ ሰባት ክሲ ከም ዘትሐዙ ዝከር ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ጀርሲ ሰቲ ክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ኣሜሪካ ትማሊ ሰሉስ ብሰንኪ ዝወዕለ ተኽሲ ምስ ሓደ ዕጡቕ 6ዱሽተ ሰባት ሞይቶም። እቶም ግዳያት ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ፖሊስ፣ 3ለስተ ሓለፍቲ መገድን 2ልተ ጥርጡራትን እዮም። እቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ፖሊስን እቲ ዕጡቕን ዝወዕለ ተኽሲ ንነበርቲ እታ ከተማ ካብ ቤቶም ንኸይወፁ ኣብያተ ንግዲ ንክዕፀዎ ግዲድ እዩ። መበገስ እቲ ተኽሲ ግና ንጹር ኣይኮነን ምስ ግብረ ሽበራ ዝተኣሳሰር እውን ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዝረኣይ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ምስቲ ኣብ ሰነድ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰፈረ ክነጻጸር ከሎ ሰማይን ምድርን እዩ ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት።
Human rights violations, misogyny and exclusion are widespread and systematic.
ግሰት መሰላት ጽላኣት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ምግላልን ሰፊሕን ስልታውን ኮይኑ ቀጺሉ ዘይምዕርነት
ኢሎም ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘስምዑ መደረ ንሶም ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ንተሓለቕቲ መሰላት ንዝቐጽዓ ሃገራት እውን ነቒፎም። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብወገኖም ቻይና፣ ኢራን፣ ሶርያን ቬንዙዌላን ዋና ገሃስቲ መሰላት ኢሎም ገሊፆምዎን። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግና ንመንእሰይ ወለዶ ተስፋ መጻኢ ግዜ ኢሎም ይገልጽዎም።
Young people are rightly demanding that governments listen to them and respect them. Their voices
መንእሰያት ስምዑናን ኣኽብሩናን ይብልዎም ኣለዉ ንመንግስታት፣ ስለዚ ድምፆም ክስማዕ ኣለዎ
ናይ ኢሎም ዘበን መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትሕቲ መንእሰይ ንዕቀባ ሰብኣዊ መሰላት ተላዓሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ወይ ከዓ ጭብጢ እዩ ተሳሊጡ። ሓደ ስዑድ ዓረባዊ ተዓላሚ ወተሃደራዊ መኮንን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፍሎሪዳ ማእከል ተዕሊም ድሕሪ ዝፈጸሞ ቅትለት ኣሜሪካን ኣባላት ሰራዊት ስዑድያ ትልግሶ ዝነበረ ተዕሊም ኣብ ክፍሊ ጥራሕ ንክሕፀር ትገብር ኣላ። እቲ ኣብ ደገ ዝውሃብ ዝነበረ ተዕሊም ንክቋረፅ ምውሳኑ ን900 ኣባላት ሰራዊት ስዑድ ዓረብ ክልክሞ እዩ። እቶም ሰልጠንቲ ትምህርቶም ኣብ ክፍሊ ጥራሕ ክሕፀር እዩ። 21 ዓመት ዝዕድሚ ወዲ ስዑድ ዓረብ መሓመድ ዓሽመራኒ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ተኽሲ ከፊቱ ን3 ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ቀቲሉ ን8 ኣቕሲሉ ኣብ መወዳእትኡ ሽጉጡ ናብ ርእሱ መሊሱ ንባዕሉ ኣጥፊ እዩ። ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ኣስታት 5,000 መኮንናት ሰልጠንቲ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ስልጠና ይወሃቦም ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ሓሙስ ንምቕባል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ኦስሎን ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያን እቲ ሽልማት ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘለዎ ትርጉም ዝለዓለ እዩ ክብል እውን ገሊፆም ኣለው። ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ቪኦኤን ዝለኣኹልና ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣቐባሊት ቃል ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ወይዘሪት ፌቨን ተሾመ ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቀባብላ ጅግና ክግበረሎም ይኢለን።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከኖርዌይ ወደ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ዓለም ኣቀፍ ኣየር ማረፍ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቦሌ ዓለም ለኸ ምዕርፉ ንፈርቲ ክበፅሑ ከለዉ ናይ ጅግናን ክብርን ኣቀባብላ ንምግባር ምምሕዳር ከተማ ምድላው ገይሩ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ፣ ሰብ ሃፍትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ንዕኦም ንምቕባል ምድላው ተገይሩ ኣሎ።
እቲ ሽልማት ንኩሎም ፈተውቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ኢለን ከም ዝኣምናን ከም ሃገር ዝተረኽበ ክብሪ እዩ እውን ኢለን ኣለዋ ብምውሳኽ።
ይሄ በተለይ ከገጽታ ግንባታ ኣንጻር ከፍተኛ ኣስተዋጽኦ ያለው ከምኡኑ ጋር
እዚ ጽቡቕ ምስሊ ኣብ ምህናፅ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዓለም ገጹ ናባና ኣዝሩ ክርኢ ዝለዓለ ዕድል ዝፈጠረ ኣጋጣሚ ምስ ምዃኑ ናብ ከተማና ዋሕዚ ቱሪዝም ንምውሳኽ ኣማራፅታት ኢንቨስትመንት ንምርካብ ዕድል ዝህበና ምስ ምዃኑ እዚ ሽልማት ንዓና ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን።
እቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ጽባሕ ንግሆ ካብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ክሳብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ከም ዝካየድን እቲ ምድላው እውን ብምትሕባር ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ከም ዝካየድን ገሊፀን ነበርቲ ከተማ መናእሰይን ናይ ማርሽ ባንድታትን ከምኡውን ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ንኣቀባብላ ምድላው እናገበሩ ምዃኖም ወይዘሮ ትፌቨን ገሊፀን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ክርከቡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከል ኦማ ብትዊተር ፀዊዖም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማቶም ዝተቐበሉ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ግራንድ ሆቴልን ከባቢኡን ዝተረኣዩ ልሙድ ፍጻመ እንተኾነ እውን ናይ ትማሊ ግን ዝተፈለየን ዝደመቐን ኖርዌጃውያን ከይተረፉ ንኢትዮጵያ ትኩረት ዝሃብሉን ከም ዝነበረ ኣብኡ ዝነብሩን ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ሽልማት ዝተረኽቡን ክልተ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኖርዌይ ክርስቲያን ካውንስል ኣማኻሪ ጉዳያት ስደትን ፍልሰተኛታትን ኣቶ ልማ ደስታን ኣብ ኖርዌይ ኣቦ ወንበር ሓባራዊ መድረኽ ኢትዮጵያውያን ኣቶ ጌታቸው በቀለን ንተሸላሚ ኖቤል ሰላም ንምኽባር ተሸለምቲ ንዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ድጋፍ ንምግላፅን ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ስነ ስርዓት እዚ ናይ ሎሚ ዝደመቐን ፍሉይ ትርጉም ዘለዎን እዩ ኢሎም። ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ማእኸል ጎደናታት ኦስሎ ብሙዚቃን ብካልኦት ናይ መነቓቕሒ መድረታትን ተዓጂቡ ተሸላሚ ናብ ዝዓረፍሉ ሰላምታ ከም ዝሃቡን ነዚ ዘዳለወ እውን ናይ ኖርዌይ ናይ ሰላም ካውንስል ምዃኑን ኣቶ ልማ ገሊፆም። ቅድሚ ሎሚ ንዝነበሩ ሽልማታት ከምዝ ተዓዘቡ ዝገለጹ ኣቶ ጌታቸው ብወገኖም እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈለየ ድባብ ፈጢሩሎ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራን ባንዴራታት ሒዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ዝዓረፍሉ ግራንድ ሆቴል ዝተጓዓዙ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ኖርዌጃውያንን ዝርከብዎም ኣሽሓት ተረኺቦምን ዓጊቦምን እዮም ኢሎም። ኣቶ ለማ ንብዙሕ እዋን ክናፍቕዎ ዝነበሩን እዩ እውን ኢሎም ነዚ ስረ ስርዓት
የትናንትና እውለት ለብዙ ጊዜ ስንናፍቅ ስንመኝ በሂወታችን ዘመን ይሆን ይሆን ወይ ብለን የምንመኝ
እቲ ናይ ትማሊ ንብዙሕ እዋን ክናፍቆን ክንምነዮን ዝፀናሕና ኣመዋልና ክኸውን ዶ ይኸውን እናበልና ብልሙድ ኣፀዋውዓ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝንገር ብዘይእመን መልክዑ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ዝተመስከረሉን ዝተዘከረሉን መድረኽ እዩ ነይሩ። ሃገርና ክብራን ሽማን ልዒሉ ክረኣየ ገይሩ ኣሎ።
ንዚ ኩሉ ምክንያት ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዓለም ዝግባእ ክብደትን ትኩረትን ክርዮ ገይሩኣሎ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት እውን ኢሎም። እዚ ናይ ትማሊ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝሃቦም ትርጉም ክገልፁ ተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው በቀለ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም።
የትናንትና እውነት በእውነት ኢትዮጵያ በዚህ በዘመናዊው ዓለም እንደወላለፉት ምናልባት ለሃምሳ ስልሳ
ትማሊ ብሓቂ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ምናልባት እውን ኣብቶም ዝሓለፉ 50 ወይ 60 ዓመታት ካብ ዝሕለፈቶም ኣብ ዓለም ተጽዕኖ ካብ ዝፈጥረትሎም ዕለታት ኣዝዩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተሸላሚ ምዃኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብቱሪዝም ብኢንቨስትመንት ተሰማዕነትን ዲፕሎማስን ኣብ ኩሎም መዳያት ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኢሎም ኣቶ ደረጀ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ተቃውሞ ዘስምዑ ሒለት ሰባት ምንባሮም ብሓሳብ ምፍላዮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበሉ ክልቲኦም ውሃብ ትርእቶ እቲ ቀንዲ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም ዝተዋሃበ ሽልማት ብምዃኑ እቲ ዕለት ዓብዪ ነይሩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሽልማት ሰላም ምቕባሎም ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘለዎ ትርጉም ዝለዓለ እዩ ኢሎም ንሪፖርተራት ቪኦኤ ርእቶታቶም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ድሪዳዋ፣ ሓዋሳ፣ ኣዳማን ኣምቦን።
ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኤርትራ ክሳብ 500,000 ዝበፅሕ ቁጠባ ዕቤት ከተመዝግብ እያ ክብል ኣፍሪቃ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ዝተባህለ ናይ ውልቀ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት መሰረተ ልምዓታት ወፍሪ ብምግባር ዝፍለጥ ኤኤፍሲ ንኤርትራ መበል 24 ኣባል ሃገር ገይሩ ድሕሪ ምቕባሉ ብፍላይ ኣብ ማዕድን ፖታሽ ዳናክል ልዕሊ 1,000,000 ዶላር ኣውፊረ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንምክትል ፕረዚደንት እቲ ኮርፖሬሽን ኣዘራሪቡ ንዝስዕብ ምድላው ኣዳልዩሎ።
ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዚደንት ኮርፖሬሽን ፋይናንስ ኣፍሪካ ዶክተር ኤኒ ኦሩዋ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ትካሉ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ንምግባር ነቲ ሃገር መበል 24 ኣባል ገይሩ ተቐቢልዋ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ማዕድና ዝተመርኮሰ ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ተርኢ ስለ ዘላን ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝጠመተ ትሕቲ ቅርፅታት ተበራብር ስለ ዘላን ኣብቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ዳናኪል ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩሉልይ ዕደና ፖታሽ ኢንቨስት ክንገብር መሪፅና ክብል እቲ በዓል ስልጣን ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ንምዃኑ ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ወይ ኤኤፍሲ እንታይ ዕላማታት ሒዙ ዝንቀሳቀስ ካምፓኒ እዩ? ዶክተር ኤኒ ይምልሽ።
ኤኤፍሲ ኢንተርናሽናል
ኤኤፍሲ ዓለም ለኻውን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካ ወፍሪ ዘካይድን ትካል እዩ። ኣብ 2007 ዝተመስረትና ኮይና ዋና ቤት ፅሕፈትና ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ እዩ። ዕላማና ድማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ብድሆታት ትሕተ ቅርፂ ብምርኣይ ኣብ 5 ቀንዲ ፅላታት ማለት ኣብ ኤነርጂ፣ ትራንስፖርት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ተፈጥሮዊ ማዓድን ከምኡውን ኢንዱስትሪታት ኢንቨስት ንገብር ኢና።
እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ኤፍሲ ኣተሓሒዙ ኣብ 30 ሃገራት ኣፍሪካ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ብሕቲ ኢኮኖሚ ንምትእትታው ከም ዝሰርሑን ድሕሪ ምሕባር ኣብ ምምዕባል ትሕቲ ቅርፂ ድማ ምስ መንግስትታት ብምትሕብባር ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዕብየት ንምብርባር ንድግፍ ኢሉ ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ንኤርትራ ከም ናይ ወፍሪ መሻርክቱ ገይሩ ምሕቋፉ ዝሃቦ ምክንያት ድማ ብ5 ሚእታዊ ተዓቢ ዘላን ብተፈጥራዊ ፀጋታት ሃብታም ምዃናን ኣፍሊጡ ኣሎ። ንምዃኑ ናብዚ መደምደምታ ዘብፅሓኩም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ንዶክተር ኤኒ ኣስዒበሉ ነይረ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ እቲ ኣባል ናይ ምዃን መስርሕ ሓፂር እዩ። ንሕና ምስተን ሃገራት ክንሰርሕ ምስ በልና ንሰነዳትና ክግምግምኦ ዕድል ንህበን እሞ ከምቲ ንሕና ኢንቨስት ንገብሮ ንሳተን እውን ኣብ ናይ ኤኤፍሲ ኤኩቲ ኢንቨስት ክገብራ ነተባብዐን። ድሕሪ ምባል ኤርትራ ብተፈጥሮዊ ማዕድናት ሃብታም ኣብ ልዕሊ ምዃና ክተማዕብሎ ምጅመራ ሓደ ረቋሒ ነይሩ ኢሉ
ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ኤርትራ ሰፊሕ ሃብቲ ማዓድን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓደ ካብኦም ድማ ኣብ ደናክል ዝካየድ ዘሎ ናይ ፖታሽ ዕደና መስርሕ ስለ ዝኾነ እዚ ማዓድን እዚ ድማ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዘ ብምዃኑ ኣብ ፍርያት ሕርሻ ዘለዎ ዓለማዊ ጠለብ ኣብ ግምት ብምእታው ኣባል ኤኤፍሲ ክትኸውን ሓቲትናያ ንሳ እውን ተቐቢላትናያ።
ኤኤፍሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘቕረቦ ካልእ ረቋሒ እቲ ሃገር ካብ 2019 ክሳብ 2024 ካብ 4 ክሳብ 5 ሚእታዊ ዝበፅሕ ዕብየት ተርእላ ዝብል ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ዝተጠቐምሉ መዐቀኒ ተሓቲቱ እውን ከምዚ ይብል።
ንኢኮኖምያዊ ዕብየት ንግምግም ኢና። እቲ መንግስቲ ኣብቲ ንደልዮ ኣንፈት ዕብየት ኢኮኖሚ እዩ ዘሎ። እቲ ዘገድስ 4-5-6 ዝብል ቁፅሪ ይኮነን። እተን ሃገራት ኢኮኖሚኤን ብቐጻልነት ንምምሕያሽ እንታይ ይሰርሓ ኣለዋ እዩ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ። ስለዚ ኤርትራ እውን ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትርያውን ጸፍሕታት ጽቡቕ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ።
ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ኣብ ማዕድን ፖታሽ ክሉሊ ገንዘብ ከዋፍር ከሎ ብመልክዕ ለቓሕን ኣክስዮንን ስለ ዘዋፍር ንባዕሉ እውን ኣታዊ ከም ዝረክብ ኣይከወለን። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ግን ሓደ ፕሮጀክት ካብ ታሕቲ ክጅምር ከሎ ካብ ምኽሪ ጀሚርና ክሳብ ብምምዕባል ንተሓጋገዝ ምዃኑ እዩ ይብል ዶክተር ኤኒ ኦሩዋ። ንምዃኑ ከም ኤርትራ ኣብ ዝበላ ዱልዱል ፋይናንሳውን ዴሞክራሳውን መሓውራት ዘይብለን ሃገራት ብኸመይ ብቕልዑን ብተሓታታይነትን ምስራሕ ይከኣል ዝብል ቀጻሊ ዘስዓብ ኩሉ ሕቶ እዩ ነይሩ።
መጀመርያ ንሕና ንርእዮ መሰረተ ልምዓታት ኣለዎን ዶ ንህዝቦም ንቅድሚት ንምስጓም ዝሓዝዎ እስትራቴጂ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ዴሞክራሳውያን ድዮም ዘይዴሞክራሳውያን ዝብል ብዓይኒ ኣፍሪካ ኢና ንርእዮ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ነገር ነቲ ንልምዓት ዘደፍእ ፕሮግራማት ኣለሊና እቶም ሰበ ስልጣን ቀዳምነት ኣብ ዝህቦ ፕሮጀክትታት ምስታፍ እዩ። ብኡ ኣቢልና ድማ ዝያዳ ፅምዶ ንገብር።
እቲ ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ዘካይዶ ኢንቨስትመንት ኣብ ኤርትራ ሸቕሊ ኣልቦልነት ነኪቡ ንመንእሰያት ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዝህልዎ ተራ ዝተሓተተ ዶክተር ኤኒ ናትና ኢንቨስትመንት ኣብ ምምሕያሽ ናብራ ይኹን ምፍጣር ስራሕ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ኢና ንፈልጥ፣ እዚ ድማ ቀስ ብቐስ ዝዓቢ ምዃኑ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ደረጃ ብልሽውና ብኸመይ ይግለጽ ዝብል ሕቶይ ባህ ዘይበሎ ምክትል ፕሬዚደንት ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ምስ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ልዝባት ነካይድ ኢና። ንሕና እቲ ንቅድሚት ክስጉም ንደልዮ ዕዮ ብኢንቨስትመንት ምሕጋዝ እዩ። ኩለን ሃገራት ድማ ንኻልኦት ብድሆታት ኣብ ምግጣም ነናተን ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለወን ኢሉ ኤኤፍሲ 5 ቢልዮን ዶላር ካፒታል ሒዙ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ቅርፅታት ብምውፋር ዝነጥፍ ካልኣይ ኣፍሪቃዊ ብሕታዊ ዝዓበየ ፋይናንሳዊ ትካል እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። مدبر تلفزيون سي ان ان اب نفس وقف عمت عالم بزبر كتوفل يسرحات نزت حاريو 10 تسبات شلمات يب بتوساخي خبزم 10 تسبات زبز حد مصي نزرخبا والكسب ناي عمت جغنا مدبر تلفزيون سي ان ان بمخان شلمات يركب ابتو بسوني اب كتما نيويورك زتخايده سنه سرعه معدل شلمات ايتيوبياويت فرويني مبراتو جغنا مدبر تلفزيون سي ان ان عمت خلت تشن 10 تسعات بمخان 100000 دولار تشلمال فرويني ابز حالو فعصر سلسطة عمتات زحيد صب نتهن زفري نترف زي سرحت كالب ممسرات يعني الشلمات بقي عام أقدم نامس فرويني بزعبات كالان سرحان كالمة طيق مكاينا يذكريو نلومي بزعبات الشلمات الزراري من يالنا وين تخيداني الزراري باتا فرويني بزعبات الشلمات زي تسمع بمقلات مدبنا يجمر
نيرونون أين برنون نيرون زبلني ياو تسقم أبكل جزعة زنقه قه أبكل علم زلو تسقم بمخانو من على وتر خون يعوتي خون زبل نشتي كستي نيروني كونو جن إذا ما أثرت بلوت أتجانو نعلم مستفادات كوم دما نايبا حق أي سرح هو سرحتي كله بلوتيو نايبا حق أي بتعمي زخرع سواتيوم كلنا عسرت جغانو نعلم منا تشلمنا لنا نايتو عسرت بلوتس كعنا بلوتس تواهيلو نزتشلم كله عوتناي كلنا نحقو سينا زبل مردعتا سلسة احنا نايو حق بقا نقول لنا تجغننتنا يبرتع النمبر ولا حنتي ترقم يولون زول مدبدبتا سلسة احنا بقا كلنا ريلاكس خوينا نيانا قن افتان همتش الرشا ساعات كتكون كلا قن واو من كوني خون من كوني خون ياو ناي سب تفترو بزحيو قن بقا بتعمي تولو تولو ايو حبن كوينو تسلفو تواهيلو تحر كزارب جميرهم أندرسون كوبرن كيلي ريبان بزعباته نايهيرو تايم خانو ميتشيح خمز ركبتو نبلوط تحر بك ورا أوبنينج دي أنفلوب كله خلو شمي كتصوع خلو ناي كل سبز صوعي مسيولو نيرو أو مساقامو دنجيسا بك كأمني كالكون كن أفتو وان مسوس تسمعني زينا براكن واو ناي بحق إزو قد عيزوي قد عالم كوينو زو قد عيزوي بقى نعلم تقرق عريقية زبل CNN عبز عالم مزي عفتا دقيقة نسا نخلو ببرة السب عالم زرقو زنبرة قد عينا ايو بحل فدق تمستيخ عنا بقى دمتسنا عويلو نخسمع زي تشكرو زي كفتاها خمزلوو زرقا قطنا بالساعتي كن بزوح سرعة تنديز تبيننا زلو افاقرنا يتبقى هزي تحريخي خونكي لسالاسا مليان دق تنستيو ناي ورح تسقيات مقبلي موديست مزي فالتاية سالسان حموش دق مليان دق تنستيو قلو انا كواتن قد يسعى خميتيو قد ارزنا برسيز بيو سازي زي مالتك انا عبي سرع يزي تبيننا زلو قين تامعلت نساس لترقا قصتنا كل سب اقداسي يلوني عالم هزب بعاري دمسي سلازك برسلو قن زيسا سمع النخور عات كنغرك اي كلا بقى دمت اخوينا ندك تنستيو عالم CNN اب عالم كرق عقص الناخ إلوسي نايب حق خبرت نعدنا هقرنا ايتوبيا كوبو بلون افريكاويا زيت اقا مزي كاقول لغا عزي دسة بلقا نايدك تنستيو تشجر بعلتنا دك تنستيو ناي مفتاح كساكم زلنا عرق عقصنا زي كل خلو خكر بينو حادثه كسر زي خل سراي اسكاب هذه ابزي بتحنا لنا صبو صراح سريحنا لنا صبو جمارو ايو نزي ونيو ناي عالم جغنا تسي مسلوخ زي كن قراتنا تسمعنا ابي يسرح يصبينا سلو سلازي ناي كلو سب ناي كلو سب حجز ابزو غداي زي كرابارب كم زلو ويزر بابيو خانه ازو صقم كم صقم نافتحنا ناي سرح سنت زلو خانه ن 30 مليون مودس كنمرت قوينا اب سرح قرفت زلو صلو خانه بتعمي بتعمي ابي نغاري سلازي ابي عوتي ناي كلو عالم دق تنستيو عوتي زعوتي زيكن قصالنت كلو لو
نزمت عامات وين نزمت حموش عامات ناتك مقدي ناتك كايدا هلو كخوني مزعوة تزخاء كال تمد بيو تحس بيو وي دوت انكيو نقر تليك مستراح كن مستعوة بستاسس
وال حزي بحلفي زو كاب CNN هيرو توب 25 بلوم ناي بلوطات عسرته ناي CNN هيرو لنا مست سيمناون زو ناي قنزاوي اللوتي زمتو عبيي سلازي او بيلنا ون ياو نحاسبنا ياون سلازي نبرنا بفرانشايز موديل زو سرحزي نخنع بيو اب كلو هاجرنا ايتوبيا او بيلون اب كالو افريكان عدتات نحاسبنا تصنيحنا هنا ازيك عن مرقاق تصرحونا لوينا حزون زو ميت شح زت شلمنا يون immediately ناب كل أي شفت سالس أي شفت نجمر اللو إنا نتزقع جنانيرنا سلزي متوللنا أفتو زعلمنا يو كنوت سحنا كأو حلفون نفتو زقبو درجون كنوت صحينا كأون بليتو أب علم زسمزي رحمنا سرحنا نايب حق أبز بصح كنوت صحينا كن كم تحزون ندقي مرقاق مزبل أبز أوان زيا حقرنا يتب بحلفي ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ንዝግቦ ሰብ አብዙ ጉዳይ ዝጉዳይ ናኢና ኢሎም አብ CNN hero.com ንኸዱ ድጋፎም ንክገልፁ ሕዝንቲ ድጋፎም እንታይ እዩ በቃ ድሕሪ ሕዚ ዶኔት ገይሮም ብሕልፊ ማች ዝገብር ፋንድ ኣሎ ሲብሩ ዝበሃል እስካ 50,000 ድሕር ሬይዝ ገርና እስካ 100,000 ደብል ክገብረልና ይኽእሉ እዩ 100,000 ዝነበረስ ናብ 200 ንዕሉ ለና 200,000 ተዕናዮ ከዓና ሞር ወርሒ ፅጋት መቐበሊ ሞዴስ ከነፍርኢና ቶሌና ናይ መብፃሕ ክንዓቕምና ይዕብየልና ኣሎ ብኦቢልና እውን ችግርና በዓልትና ናይ ምፍታሕ ክስታይና እውን ንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ
ንድሕሪት ክመልሰክ ሞ ናብታ መጀመርያ ነዚ ፕሮጀክት ዝጀመር ኩሉ መዓልታት ተመሊስኪ ንፍሮወይን እንታይ ትብልያ ማለት እታ ሽዑ ነበረት ፍሮወይንን ሽዑ ብዙሕ መስገድላት ኣሎ ብዙሕ እንቅፋታት ኣሎ ቆልዓላትኪ ካብ ዝተምሃር ኩሉ ሓደ ሂወት ድመስረት ኩሉ ቦታ ይኸ ተመሊስኪ ኢትዮጵያ ከይድኪ ከም ብሓድሽ ናብራ ምጅማር ይቀሊል ኣይኮነን ንዚ ኩሉ ነታ ፍሮወይን እቲያ እንታይ ትብልያ
ጀግና ፃዕራ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ዘይትቕበል ስለዝነበረት ኣብዚ በፂሓላ ንዝኾነ ዜጋ እውን በቃ ኣይኮነን ዝብለካ ዘይምቕባል ብዝኣመን ካሉ ብሕልፊ ንድሕር ኮይኑ ንዝኣመን ካሉ ዓላማ ብፅንዓት ንድሕር ተወፊኻ ኣብዚ ብፃሕ ትበፂሕኻ ማለት እዩ ጀግና ኢልካ ክትሽለም ከይኮነስ እቲ ጀግንነት ባዕልካ ኢካ ትፈልጦ በቃ ዕውጥ ክኸውን የልካ ንድሕር ሰሪሕኻ በቃ ሕዚ ዘይከኣል የለን ኢለ የ ዝኣመን ኣነ በቃ ሰብ ንድሕር ፅዒሩ እንድሕር ፎከስቲ ኮይኑ በቃ ኣብ ዘይወፅሖ ካብ ኩሉ ንኩሉ ፀገማት በቃ ፍታሕ ኣለዎ ጥራይ ኣፕላይ ክንገብሮ ይግባእ ብዘረባ ብጫ ጥራይ ከይኮናስ እቲ መፍትሒ ከዓ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ፀገም ግን ዓብይ ስለዚ ፍሮይኒ ብኡ እያ ተኣምን ነራ ሕዚ እውን እዚ ኩሉ ህዝቢ ብሕልፊ ወጣት ኢንስፓየር ጌርክና ዝብለኒ ሰብ ብሕልፊ ሞር ከዓና ይ ኢንስፓየር ይገብረኒሎ ሞር ንክሰርሕ ሞር ኣብ ካሊኦት ፀገማትን ፎከስ ንክገብር እዩ ሞ ናይ ባሓቂ ኣነ ኩርዓት ይስምዐኒ ኣነስትሊ
ኣብ መወዳእታ ክትሕልፍዮ ትደልዩ መልእኽቲ እንተልዩ ዕድል ክበክ ሞ ቃል መጠቕና ክንዛዝም
ኣብዚ እዋን ሲ ኣብዚ ዘብፅሐኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ፈታዊ ናይዚ ፕሮጀክት ናተይ ይኹን ብውልቀ ይኹን ብዓዲ ደረጃ ብደቂ ተንስትዮ ጉዳይ እዚ ጉዳይና እዩሉ ድምፁ ንዝሃበኒ ህዝቢ ብምሉኡ ከመስግን ይደሊ ብፍላይ ድማ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ቢሉ እውን ዶክተር ደብረፅን ናይ ትግራይ ሪጅናል ቫይስ ፕረዚደንት ታከለ ኡማ ንዝሃቡኒ ናይ ኮንግራቹሌሽን መልእኽቲ እዚ ጅግንነቱ እዚ ጅግና ናይ ዓድና ጅግንነት ሃገር ማለት እዩ እና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢንስፓየር ትገብርለኺ ንኩሉ ወጣት ኢሎም ክስታዮም ስለዝሃቡኒ ኣዝየ ከመስግን ይደሊ ሕዚ እውን እዚ ጥራይ ከይኮነ ሓቢርና ንክንሰርሕ እውን እዩ ዘባራታታዕና እሞ ክብረት ይሃበለይ
ኣብዚ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መፂኺ ፍቓደኛ ኮንኪ ነፃ ቃለ መጠይቕ ስለዝሃብከና ክብረት ሃበልና ደጊመ እንኳ ሓጎሰኪ
ሓጎስ ኩለና
ግርም መደብ ዊንታ እዚ ምስ ፍሮይኒ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዌብሳይት ንኣትኹም እውን ብቴሌቭዥን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ንፍሮይን እውን ኣብ መጻኢ መደባታ ዓወት ንምነየላ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መጠቓለሊ ዜና ዲሞክራሲያውያን ካብ ስልጣናይ ንክወርድ ድምፂ ንምሃብ ምውሳኖም ክግምቶ ዘይክእል ኮይኑ ንሎ ምክንያቱ ዝፈፀምክዎ በደል የለን ክብሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ሶማል ንዝርከብ ሆቴል ንኣስታ 7 ሰዓታት ተቆፃፂሮም ንፀንሑ 7-5 ዕጡቃት ከም ዝቐተለ ሓይሊ ፀጥታ ሶማል ኣፍሊጡሎ ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ በዛ ስቴፋኖስ ኣብርሃም ንእስተይና ንዝፃወታ ደርፊ ባር ክሰናበተኩም እዮም እኒኣፍ ወርቀ ድሓን ሕደሩ
ሰንዳት ክልቢ ከይቋፀረ ኩሎ መሓውርኪ ከይተረረ ዕደል መጻኢኺ ከይመርመሮ ክሊ ይብሉ ኸለዉ ንሓዋሩ ኣሻቡ መሲኡ ገና እንዲዩ ትእዋር
ማይከ ስለዎ ካን ሰወታ ከም ወላዲት ኪ ወላዲት ለመኳል በርከብ ከለንዶ ኩናን ሆነ ጸላን ህዝያን ከለኪ ንኩሉ ዝኸውር የምሕረከሎ ኣንበባን ኣበባን ቀደም ቀዳድን ዕብየት ስልጣኔ ሓዳር ናብራ ድሕሪኡ ምኾነ ኣትንእስተይ ናበክናበ ኣኼሎ ናድዩ ንመኸለላ ከደሞ ኺድ ልብግበሪ መስጓና ምንባል ጻዕሪታ